Ar Mahatmas Gandhi memoriālu apmeklējumu svētdien oficiāli noslēdzās G20 valstu līderu tikšanās Indijā. Tā ilga divas dienas. Kad arī sanāksme izgaismoja dziļas domstarpības valstu vadītāju vidū gan par karu Ukrainā, gan par cīņu ar klimata pārmaiņām, gan par daudz ko citu, Indijas premjers Narendra Modi to ir nodēvējis par veiksmīgu. Līdzīgi izteicās arī Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, kurš vadīs savas valsts delegāciju. Lavrovs paziņoja, ka rietumiem neesot izdevies pakļaut šo sanāksmi savai darba kārtībai un galvenokārt runāt par Ukrainu. Tāpat Lavrovs piebilda, ka Krievija noslēguma dokumentā vispār neesot pieminēta. Tam oponēja Francijas prezidents Emmanuels Macrons.
Es nedomāju, ka mums vajadzētu bloķēt G20 darbu pie citiem jautājumiem. Mēs zinām, ka Ukrainas jautājumā ar dažiem biedriem pastāv domstarpības, it sevišķi tādēļ, ka G20 sastāvā ir arī Krievija. Patiesībā ir pateiktas būtiskas lietas. G20 ļoti skaidri pateica, ka tā atbalsta taisnīgu un ilgtspējīgu mieru, kas ir pretēji tam, ko piedāvā Krievija, proti uguns pārtraukšanu, kas nav nedz ilgtspējīgs, nedz taisnīgs miers. Tāpēc mēs vēlreiz pasvītrojām, ka G20 atbalsta ANO statūtus, ko Krievija pārkāpja. Te nav nekā divdomīga.
Macrons piebilda, ka G20 sanāksme nav vieta, kur būtu iespējams panākt kādu būtisku progresu jautājumā par Krievijas karu pret Ukrainu. ANO statūtu pieminēšanu noslēguma deklarācija akcentēja arī Japānas premjers Fumio Kishida.
G20 šunosengen jūtē.
G20 līderu paziņojumā ir panākta vienprātība par ANO statūtos ietverto principu ievērošanu, tostarp par taisnīgu un ilgtspējīgu mieru Ukrainā, kā arī par tās teritoriālās nedalāmības un suverenitātes saglabāšanu. Tas ir būtisks sasniegums.
Ukrainas ārlietu ministrijas pārstāvis sacīja, ka G20 šajā ziņā neesot ar ko īpaši lepoties. Tomēr viņš pateicās tām valstīm, kas mēģināja noslēguma tekstā iekļaut stingrāku kara nosodījumu. Nākamā G20 valstu līderu tikšanās notiks Brazīlijā. Tās prezidents Luis Inácio Lula da Silva sacīja, ka Krievijas prezidents varot nebaidīties no aresta un droši apmeklēt samitu Brazīlijā. Kā zināms, starptautiskā krimināla tiesa ir izsniegusi Putina aresta orderi. Arts jums Konahos, Latvijas Rādio, Brisele.